Darbu vakcinācijas projekta birojā paveicis procesu koordinators Pēteris Rimšs, pēc mēneša darbu vakcinācijas projekta birojā personīgu iemeslu dēļ pārtraucis procesa koordinators Pēteris Rimšs, darbu projekta komandā esmu pārtraucis personīgu iemeslu dēļ, vēlos uzsvērt, ka ticu vakcinācijas nepieciešamībai un vakcīnu pret COVID-19 drošumam un efektivitātei. Uzskatu, ka vakcinācijas projekta biroja komanda ir pieredzējuši savu nozaru profesionāļi, kuru ieguldījums vakcinācijas procesā ir nepieciešams un būs novērtējams pēc kāda laika. Vēlu komandai izturību un spēku, lai projektu pabeigtu un sasniegtu mērķi, 70% vakcinētu pieaugušo Latvijas iedzīvotāju līdz vasaras beigām, norāda Liečišinējais vakcinācijas projekta biroja procesa koordinators Pēteris Rimšs. Mēneša laikā Pētera Rimša vadībā tika izstrādāts process senioru vakcinācijai, kas kalpos par pamatu nākošo prioritāro grupu vakcinācijas organizēšanai. Tāpat likts pamats vakcīnu piegāžu un pieprasījuma aprēķinu modelim, kas ļaus turpmāk plānot raitu vakcinācijas tempu. Izsaku pateicību par ieguldīto precīzo un rūpīgo darbu ārkārtīgi augstas intensitātes apstākļos, uzsver vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņēviča. Vakcinācijas projekta biroja komandā tiks piesaistīti papildspēki Liečišinējā procesu koordinatora vietā. Vispirms izvērtējot jau līdz šim iesniegtos pieteikumus iepriekš rīkotajā pretendentu atlasē darbam vakcinācijas projekta birojā. Foto, Valsts kancelēja.